Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Vi springer inn i Herrens armer. Se for deg det bildet av et barn som har falt til henne og litt skittent eller leise, og så kan det bare reise seg opp og så springe inn i Guds armer. Jeg synes det et vakkert bilde, og det et bilde jeg har kommet tilbake til selv mange ganger i min vandring med Jesus. Så har jeg stadig kommet tilbake til Jesus. Takk for at du tar imot meg enda en gang. Enda en gang så kan jeg få springe inn i dine armer og få være trygg. I dag så skal jeg dele over det med Guds fars hjerte, og vi skal ha dette som et tema nå, i hvert fall tre søndager fremover. Og når jeg tenker på Gud, så tenker jeg på han som en skaper. Han skapte jord og hav og himmel, han skapte oss. Og jeg synes det sånn et vakkert bilde å se for meg at Gud skaper noe nytt. Og at han på en måte sånn, yes, nå har jeg skapt det, og det var fantastisk. Og vi ser jo i 1. Mosebok 1.31, så står det at da så Gud det han hadde gjort, og ser det var svært godt. Jeg synes det et vakkert bilde å se for seg. Se Gud, han har, se for meg når jeg har lagd et eller annet. Jeg ikke så veldig glad i å bake, men like godt å sy. Og når jeg har sydd et eller annet jeg skikkelig fornøyd med, så kan jeg se på det. Ja, det var godt gjort, liksom. Og så ser jeg for meg Gud sånn 100 ganger mer enn meg i den settingen, hvor fornøyd han var når han hadde skapt deg, når han hadde skapt jorda. Hvis dere får opp presentasjonen, så hadde det vært fint. Det har vi det, vet du.
Ja.
I dag så skal jeg rett og slett snakke litt om Gud, han har jo skapt hele deg. Og alt ved deg, og vi som kristne, spesielt pinsekarismatiske, har veldig lett for å tenke på at ånden er det aller viktigste ved oss. Men så består vi også veldig mye mer. Og i dag skal jeg rett og slett snakke litt mer om den kroppen Gud har skapt oss med. Altså vi er jo i en innpakning. Du er i en innpakning, du er skapt akkurat sånn som du er. Og når Gud skapte deg, og han så deg, så tenkte han, yes, dette var bra. Du er så vakker at jeg lager ikke en til av deg. Du skal få være helt unik, akkurat sånn som du er. Det tror jeg Gud tenkte når han hadde skapt deg. Og vi vet jo at vi tenker at mennesket består av ånd og sjel og legeme. Men i dag så skal vi dele det opp enda litt mer. Men før vi går til det, så tenker jeg litt på noen ganger. Så hvis dere får denne til å virke, så hadde det vært fint. Hvis vi kan i hvert fall bla videre til det bildet av Jesus, så hadde det vært flott. Jesus, han er veldig ofte avbildet som en trist, alvorlig mann. Og så fant jeg dette bildet som jeg har lånt fra en annen taler. Jeg vet ikke hvor han har hentet det fra. Men det Jesus ler, og jeg synes det var så nydelig, så det har jeg liksom tatt med meg. Og i Matteus 11.19 så blir han rett og slett litt kritisert for dette, av de som ikke likte han så godt. Det står om Jesus da, se en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn, står det om Jesus. Altså han var en storeter, altså han likte måltidet, han likte å være sammen med vennene sine. Og han var venn med syndere, han var venn med de som var egentlig litt sånn utstøtt i samfunnet. Jesus tror jeg tror han elsket mat, jeg tror han elsket livet, jeg tror han elsket å leve, og han elsket menneskene rundt ham. Og som sagt så skal jeg snakke om Guds plan, og da for din livskvalitet. Og det er en litt dårlig oversettelse, men jeg hentet mye fra en bok som er skrevet av Dave Smith, som heter God's Plan for Your Well-Being. Og well-being klarer ikke jeg å oversette så veldig godt på norsk, så det har blitt livskvalitet, som ikke er, det klinger ikke så godt som det på engelsk. Så hvis du ønsker å se mer av dette, så ta gjerne et dykk inn i den boka. Dette er en undervisning som ble holdt for oss som pastorer og ledere nylig på en konferanse vi var på, og jeg kjente at disse prinsippene er så gode at jeg har lyst til å ta med til dere, sånn at vi kan tygge litt på de sammen. Og det finns ulike nivåer eller ulike ting I ditt liv som trenger å være fylt for at du skal ha en god livskvalitet. Du trenger å ha det fysisk godt. Du trenger å ha det følelsesmessig godt. Du trenger å ha det åndelig godt. Og relasjonelt trenger du også å ha det bra. Og økonomisk trenger du å ha det godt. Og du trenger også å oppleve at det du gjør liksom oppfyller litt av det du har drømt om. Og jeg har kalt det liksom kallsmessig opplevelse at jeg har det bra. Og vi vet jo at Jesus, han opplevde alle disse aspektene han også. Han var sulten. Det har vi lest om. Jesus, han gråt. Han hadde venner, altså han hadde relasjoner. Han betalte skatt til keiseren. Det kan vi også lese om. Så økonomi også var viktig for han. Han var utvalgt av Gud. Han opplevde å ha et kall. Han hadde en mening med det han gjorde. Og så vet vi at han hadde en kropp som ble torturert og ble drept for oss, men han ble også vekt opp I denne fysiske kroppen igjen. Så han var et fullt og helt menneske, akkurat som oss. Men han var også Gud. Men jeg tror han det som vi kunne kalle her på jæren, at han hel ved. Det som et kjennetegn på at dette kvalitet. Det var Jesus. Og han brydde seg om de som var syke, de som var svake og de som var fattige. Alle disse hadde Jesus omsorg for. Og jeg føler at vi har en parallell til far, altså Gud som far, som liksom litt tema for disse, de neste talene. Gud som far, han hadde en helt konkret omsorg for de svakeste I samfunnet. Og det noe som går igjen gjennom hele Gamle Testamentet, så sier Jesus, eller beklager, så sier Gud far, husk på de svake, husk på de som ensomme, husk på de som fremmede. Og I 5. Mosebok 10, 17-19, så skal vi ta og lese litt grann. Jeg hopper litt inn I teksten, så det står det, han som skaffer den farløse og enken deres rett, han som elsker den fremmede, så han gir han mat og klær. Derfor skal også dere elske den fremmede, for dere var selv fremmede I landet I Egypt. Så her demonstrerer Gud at den som fremmed, elsker jeg. Du skal også elske den fremmede, du skal gi denne mat og klær, og dette jo fysiske behov, det jo ting som man trenger. Og en grundtanke som vi skal se for oss I møte med denne teksten, I møte med dette med oss som en helhet, deg som et menneske, deg som et fullt menneske, kan vi se I Mika 4:4. Og når jeg har lest denne teksten, så ser det litt for meg litt billedlig. Men enhver skal sitte under sitt vintre og sitt fikentre, og ingenting skal skremme. For Herren, herskarenes Gud, sin munn har talt. Og jeg ser for meg at det fred. Altså når du kan sitte under et fikentre, ditt eget fikentre, og du kan bare være I ro, da har du fred. Da har du på en måte en sånn komplett hvile. Så I dag så har jeg lyst til å snakke litt om det med fysisk livskvalitet I dag, som en kristen, eller som en leder, eller en medvandrer, som en mor eller far, som et barn, eller som en venn, eller som bare deg. Så la oss først da bare ha dette fundamentet med at Gud, han fornøyd med deg, akkurat sånn som du Sånn som vi har sagt, så han kjempefornøyd akkurat med deg. Og jeg har lyst til at vi bare skal lese I sammen salme 139, 13-16. Og jeg har hentet det ut fra det som heter Hverdagsbibelen. Det en bibel som broderer det litt på en annen måte. Og der skal jeg lese hva Gud tenker om akkurat deg. Og hvert menneske han har skapt. For det du som eier meg. Du har skapt meg I min mors liv. Jeg vil lovprise deg, for du har skapt meg som et underverk. Det du gjør mirakuløst, og det vet min sjel så vel. Mitt skjelett var ikke skjult for deg da jeg tok form I det skjulte, og kunstferdig ble dannet I min mors mage. Allerede som et foster så dine øyne meg, og de dagene som du hadde planlagt for meg, var alle skrevet ned I din bok. Slik var det før en eneste av dem var kommet. Så her beskriver salmisten hvordan Gud så på han allerede som et foster. Allerede da så hadde Gud gode tanker for dette barnet. Det som hovedteksten min I dag egentlig fra første kongebok 19. Og jeg har lyst til å ta dere litt igjennom bakteppet for dette verset. Men der står det om en mann som I en skikkelig livskrise. Elia. Alle disse kvalitetstankene hans var tomme. Alle disse som tenker sånne som var oppfylt med mening. Hvis jeg tar og bytter den igjen. Alt det var på null. Altså det var på tomt. Og vi leser I kapittel 19, vers 4. Men selv dro han en dagsreise ut I ødemarken, og da han kom ut dit, satt han seg ned under en gyvelbusk. Han ba om at han måtte dø, og sa, «Det nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine fedre.» Her var Elia. Og jeg har bare lyst til å lese dette før vi går inn I videre teksten og inn I bakteppet. Men du hører at han rett og slett på bunn. Han fullstendig nede. Han på null på åndelig livskvalitet. Kroppen utslitt. Han helt alene. Han har ikke mat. Alt dette det liksom så langt nede du kan komme. Og så tenker jeg, hvordan havna han her? Hva kunne han gjort annerledes for ikke å komme på dette punktet? Var det Gud sin feil? Eller var det Elia sin feil? Hvem sin feil var det at han hadde det så vondt? Og grunnen til at vi har liksom akkurat disse temaene nå I november at det litt tung måned. Mange av oss opplever at det litt tungt å stå opp. Det mørkt ute, og du har liksom ikke så veldig mye sånn å glede deg til, kanskje. Men så vet vi at Gud, han har planer også I disse mørke månedene. Så la oss se litt på hva som var I bakteppet for Elia. I kongebøkene I Gamle Testamentet så står det om mange av de kongene som var I Israel og Juda. Du hører lista opp, sånn og sånn var det. Og det var en av disse som het Ahab. I første kongebok 16:19 så står det I første kongebok 16 vers 30 så står det Ahab, Omris sønn, gjorde det som var ondt I Herrens øyne, mer enn alle dem som hadde vært før ham. Så den tida Elia levde på, så var det en konge som virkelig ikke gjorde det som var bra for landet og ikke det som var riktig. Han gjorde det som var ondt, og det var enda verre enn alle de som var før han I tillegg. Og midt I denne tida så talte Gud til Elia. Og da gikk Elia til kongen og sa det som Gud hadde sagt til han. Det står, han gikk rett til kongen og sa at det skulle bli en tørketid på grunn av alt det onde Eliab hadde gjort. Så det en konge som ikke hører på Gud, ikke vil lyde Gud, og så kommer Gud til Elia og sier, nå skal du gå til kongen og fortelle at det kommer til å bli tørke, fordi du har gjort så mye galt. Så ok, da går Elia og sier det til kongen. Og det skjer det som Elia sier, det blir tørketid. Altså det blir sånn I 3 år så det tørke. Og det ganske lenge. Det ganske lenge å ikke ha regn, ikke ha nedbør. Men I denne tida så gir Gud Elia mat på helt på mirakuløst vis. Og det kan jeg lese om I kapittel 17. Det ravner som kommer med brød og kjøtt til ham. De kommer jevnlig med forsyninger til Elia. Han opplever også at en fattig enke blir velsignet med en melkrukke som aldri går tom, og en oljekrukke som fylles opp helt mirakuløst, sånn at Elia og hun får mat. Han opplever også at en gutt som blir vekt til livet etter å ha vært død. Disse miraklene opplever Elia I denne tørketiden. Så midt under krisen så var Gud der likevel og utførte mirakler. Og I kapittel 18 så det et vendepunkt, da taler Gud igjen til Elia, og så sier han I vers 1, «Mange dager etter skjedde det at Herrens ord kom til Elia. Det var I det tredje året, altså tredje året I tørken, og han sa, «Gå og still deg fram for Ahab, så skal jeg sende regn på jorden.» Så nå kommer kommer Gud til Elia og sier, nå kan du si til Ahab, nå kommer regnet tilbake. Men i mellomtiden så hadde altså kongen letet etter Elia i hele, over hele landet. Han var den mest ettersøkte i hele kongeriket. Og jeg har lyst til å lese det som står i vers 10. For det en annen profet som møter på Elia og sier, det finnes ikke noe folkeslag eller noe rike hvor min herre ikke har sendt noen for å ete etter deg. Og denne profeten han livredd når han treffer Elia. For han må jo fortelle kongen at han har møtt Elia. Og han, jeg synes det så nydelig beskrevet i vers 12, så sier han her andre profeten, med det samme jeg har gått fra deg, vil Herrens ånd ta deg bort til et sted jeg ikke kjenner til. Når jeg så går og sier fra om det til Ahab, og han ikke kan finne deg, kommer han til å drepe meg. Men meg, din tjener, har fryktet Herren fra din ungdom av. Så han visste om alt det som Elia hadde opplevd, alt det han kunne, alt det som kunne skje. Og han var livredd for at når Elia, når han kom framfor kongen, denne andre profeten, og sa at nå har jeg funnet Elia, så ville Gud bare ta Elia vekk. For han visste at Gud gjorde mirakuløse ting gjennom ham. Men Elia han går framfor kongen, og han utfordrer rett og slett til en makttevling mellom Baals profeter og Gud. Kongen han tilba Baal, han tilba ikke Gud vår far. Men som vi også kan lese i kapittel 18, så var Baal helt stum. Han utførte ingen mirakler, han svarte ikke engang på alle de bønnene som kom opp til han. Men Gud, når Elia ba til Gud, så skjedde det mirakler og han slukte, altså det helt sånn, du må nesten lese det selv for å få det med det. Men det som står om at når Gud møtte, han svarte på bønnene, og han slukte dette offeret som var lagt opp med kjøttstykker, han slukte steinene, han slukte vannet, og han slukte jorda som var der hvor denne offringsplassen var. Det var en sånn enorm maktdemonstrasjon av Guds kraft som kom. Så står det i vers 39, da alt folket så det, falt de på sitt ansikt og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Så det ble en sånn demonstrasjon av Guds makt som kom i dette. Og så i vers 41, så sier Elia, da taler han igjen til kongen og sier, nå kommer regnet. Så sier i vers 46, da kom Herrens ånd over Elia, og han festet kappen om livet og sprang i forveien for Ahab helt til inngangen til Israel. Så det ser for deg denne profeten, som nå var foran kongen, etter at det var 3 år med tørke, han har sett masse mirakler og tegn, han springer i forveien av kongens vogn. Og jeg ser for meg at en konge som Ahab hadde den beste vogna i landet, han hadde de beste hestene, han hadde det som var det beste å oppdrive, så det var en helt overnaturlig kraft som kom over Ahab i denne settingen. Så se for meg Elia. Altså du, nå har jeg hatt en ganske lang sånn utlegning om bakgrunnen her. Men jeg ser for meg at Elia, han var virkelig på høyden av sin karriere. Tenk de miraklene som hadde skjedd i denne settingen, i alt det som skjedde. Jeg ser for meg at han hadde en sånn adrenalinkick, at nå jeg helt uovervinnelig. Han springer foran kongens hest, han opplever mirakler, han har blitt løftet opp framfor hundrevis av andre mennesker. Han hadde snakket en konge og fått kongens oppmerksomhet. Han hadde også blitt beundret gjerne for evnene, selv om det ikke var hans evner, men det var Guds evner. Alt dette hadde han opplevd. Og så har jeg en liten sånn parallell til når du opplever ting du lykkes med. Når jeg har talt eller har gjort ting på jobb, og hvis det har gått bra, så kan en få litt en opplevelse at nå kan vi bare gå videre, nå har vi virkelig fått det til. Eller du kan oppleve, hvis du har et eksamen da, for det et ganske godt eksempel som mange av oss har hatt, si du har jobbet og kjenner at nå har jeg levert denne eksamen, dette har gått knallbra, og så kjenner du et sånn rush av at nå kan jeg bare fortsette. Det et slags adrenalinkick som du får, som gjør at du bare vil storme videre. Du vil bare fortsette. Og jeg har et lite eksempel på det. Vi har, som dere vet, så driver vi gård, jeg og Christian. Og en 16. mai for noen år siden, så var vi ute og skulle gi sauene mjøl. Og da hadde, og mjøl er kraftfôr, da gikk de ut I beite, og når de får kraftfôr, jeg vet ikke hvor mange av dere har gitt kraftfôr til sauer, men de helt ville etter det. De elsker det. Og jeg hadde bøtta I hånda, og så hev jeg kraftfôret på bakken, og når det skjer, så kommer det en sau og takler meg bakfra, sånn at jeg blir velta over ende og lander på skuldra I nedover bakken. Og du kan se for deg at jeg jo ikke akkurat liten, så får hele denne vekta oppå en skulder. Det ganske mye. Og så kjente jeg at ja, dette går bra. Det går fint. Akkurat da kjente jeg ingenting. Og tenkte, det går fint. Det var 16. mai på kvelden. Jeg hadde ikke lyst til å gå til noen legevakt eller noe sånt, for du vet, der det gjerne kø, og det dagen etterpå det fridag. Så du, det var sånn, nei, dette går bra, så vi lar det være. Men så kjente jeg utover kvelden at det begynte å bli vondt, og det ble verre, og det ble verre. Og det endte med at jeg måtte gå til opptrening av denne skuldra da I, det var, tok I hvert fall ett eller kanskje to år før den var normal igjen, og jeg kunne bruke den normalt. Men det som da skjer sånne ganger at nettopp kroppen kicker inn. Den gir deg et slags, vi kaller det adrenalinkick, men det nok, jeg har lest litt på nettet, det skal visst nok være endorfiner som kicker inn, altså de rette ordene jeg sagt. Som gjør at du faktisk takler det. Altså du, kroppen kicker inn og gir deg den kraften eller den styrken du trenger for å komme deg gjennom akkurat det punktet. Og jeg tror dette var litt sånn som Elia opplevde I etterkant av dette. Når han hadde sprunget foran vogna til kongen, han hadde utført disse miraklene I Guds navn, så tror jeg dette kicket litt inn I hans liv. Sånne utskeielser, sånne åndelige opplevelser, sånne maktdemonstrasjoner, det krever sitt for kroppen. Og dette leder oss inn I kapittel 19. Da har kona til kongen, kong Ahab, Jezabel, hun har fått høre om dette. Og mange har hørt om Jezabel før, hun var ikke sånne gode ordelad. Det ikke jeg som vi liksom ser opp til. Men hun kommer da inn og snakker til sin mann, og sender da videre en beskjed til Elia. Dette skal vi lese. Det står I kapittel 2. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia og sa, «Må gudene ramme meg både nå og siden om jeg ikke I morgen på denne tiden gjør med ditt liv som det gikk med livet til hver og en av dem.» Og jeg har alltid tenkt, jeg har lest det, selvfølgelig så takler jo Elia det, for han er jo trygg I Gud. Han har jo masse visdom, han har opplevd så mye med Gud, så dette her går jo helt fint. Men da kommer det verset som jeg synes så rart, og som jeg har sett mye på nå, og det står I vers 3. Da ble han redd, han brøt opp og sprang for livet. Elia ble redd for denne dama. Selv om Gud hadde gjort så masse for han, og jeg beskriver det I vide og breie, alt det Gud hadde gjort for Elia. Og likevel så ble han redd. Og da det godt å tenke på at, sånn som det står I Jakob 5, 17 og 18, der står det, Elia var et menneske under samme kår som vi. Hvorfor ble han redd? Jo, han var jo et menneske akkurat som oss. Han var akkurat sånn som deg og meg. Det står videre, og han ba inderlig om at det ikke skulle regne, og det regnet ikke på jorden I 3 år og 6 måneder. Han ba på ny, og himmelen ga regn, og jorden ga sin grøde, står det I Jakob 5, 17-18. Men likevel så ble han redd. Så la oss lese sammen 1. kongebok 19, 3-8. Så da ble han redd, han brøt opp og sprang for livet. Han dro til Beersheba som tilhører Juda og lot tjeneren sin bli der. Men selv dro han en dagsreise ut I ødemarken, og da han kom dit, satte han seg under en gyvelbusk. Han ba om at han måtte dø, og sa, «Det nok, ta mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine fedre.» Mens han lå og sov under en gyvelbusk, var det plutselig en engel som rørte ved ham og sa til ham, «Stå opp og spis.» Han så etter å se der ved hodet hans lå det en kake stekt på varme steiner og en krukke med vann. Han spiste og drakk og la seg ned igjen. Herrens engel kom tilbake for andre gang rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir reisen for lang for deg.» Han sto opp og spiste og drakk, og styrket ved denne maten gikk han i 40 dager og 40 netter helt til Guds fjell, Horeb. Det første Gud ga til Elia når han lå der under denne busken og bare ville dø, det var søvn. Han var et menneske som faktisk trengte hvile. Og Gud som far så nettopp det at Elia, han jo et menneske, han jo bare en mann. Ja, han har utført masse ting i Guds navn, men han sliten og han trenger å hvile. Og så det neste han ga, det var mat. Det står så nydelig at det var en engel som kom der og rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, så enkelt. Stå opp og spis, du sliten, og du trenger mat, du trenger næring.» Og så gjorde han det. Han så, det står i vers 6, han så etter å se det ved hodet hans, allerede ved hodet, altså det var liksom så nært at han kunne bare ta det rett ved hodet, så lå det en kake stekt på varme steiner og en krukke med vann. Han spiste og drakk og la seg ned igjen, så han sovna igjen. Og så står det i vers 7, Herrens engel kom tilbake for andre gang, rørte ved han og sa, «Stå opp og spis, ellers blir reisen for lang for deg.» Så her kommer Gud og taler til han og gir han det han trenger til den fysiske kroppen. Jeg tror noen av punktene her som ganske viktige, det at Elia han var helt ærlig med Gud. Har du tenkt på det noen gang at de fleste salmene i Bibelen klagesalmer? Det der salmisten roper til Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eller, nå har jeg det vanskelig. Og jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre som mennesker, å være ærlige med Gud og si akkurat sånn som du har det. For du trenger jo ikke å pynte på hvordan du har det, for Gud kjenner jo deg. Han vet jo akkurat hvordan du har det. Han vet om du sliten. Han vet om du har det fantastisk. Og et annet kjernepunkt som jeg tror ganske viktig det som Gud demonstrerte da han skapte jorda. Han hvilte på den syvende dagen, selv om han Gud. Han jo Gud, han jo ikke menneske, så han hadde jo ikke trengt å hvile. Men akkurat som Jesus demonstrerte at vi trenger å bli døpt, når han døpte seg, selv om han var ren, så trengte også vi å se at jo, vi trenger faktisk å hvile innimellom. Vår fysiske kropp trenger denne hvilen. Og Gud, han en som bryr seg om hvordan akkurat du har det. Vi kristne har det lett for at vi fokuserer bare på det åndelige. Og vi sier gjerne at min nåde nok for deg, kan vi si i mange settinger. Og ja, det absolutt det. Men samtidig så har du også blitt født med en fysisk kropp. For jeg tenker litt på noen ganger hvis jeg fryser, hvor lett det for meg å be da? Jo, du kan be, men du trenger liksom å få varmen opp for det om. Hvis du sulten, hvor lett det da å gå ut og så gjøre og hjelpe andre? Alt går, men det vanskelig, og det vanskeligere hvis du ikke får fylt disse behovene som kroppen har. Og jeg hørte en historie om en pastor som hadde hørt om dette med at han trengte hvile innimellom. Og mange prester og pastorer har fri hver mandag. Og han hadde tenkt, ja, jeg skal jo men gjøre dette en gang, jeg skal ta fri på en mandag. Og da hadde han satt av tid, han hadde planlagt, han skulle faste og be, og han skulle være i Bibelen hele dagen, han skulle hele tiden søke Gud, og så sier Gud til han, hvorfor gjør du dette? Du trenger faktisk å hvile. Så han måtte på en måte finne ut at, ja vel, jeg faktisk bare sliten, jeg trenger å hvile, jeg trenger å slappe av. For noen av dere kanskje et litt annerledes tema, men jeg tror det såpass viktig for oss, som det står i Efeserne 1:17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd, så dere kan lære ham å kjenne. Og da tenker jeg på Gud som far. Han har omsorg for dine behov. Og jeg tror at han ønsker også å møte disse behovene, som alle vi som mennesker har, som ledere har, som barn har. Han ønsker å møte deg akkurat der hvor du er nå. Og det jeg synes ganske fantastisk når Jesus blir omtalt, så vet vi at det står om han, at han fredsfyrsten. Og dette ordet fred, det kommer av shalom. Ofte i Israel så hilser de hverandre med shalom. Og hva betyr dette det? I våre bibler så blir det ofte bare oversatt med fred. Men fred er ikke bare fravær av lyd, eller det er ikke bare denne stillheten. Nei, fred, det er harmoni. Det er helhet. Fullstendighet og velstand, velferd og ro. Alt dette som vi trenger for å ha god livskvalitet, ligger i dette. Og det første Jesus sa, eller det Jesus sa til sine disipler, når han møtte dem etter oppstandelsen, var nettopp fred være med dere. Shalom være med dere. Nettopp denne harmonien, helheten, fullstendigheten, velstand og velferd og ro. Dette er det Gud ønsker for oss som mennesker. Gud far ønsker for oss. Og som det står i 1. Mosebok 1.31. Da Gud så deg når han hadde skapt deg, så han at det var svært godt. Han var veldig fornøyd når han hadde skapt deg med alle disse elementene. Med en kropp, med en ånd, og med dine relasjoner, alle de pakken, alt det som er deg, er Gud kjempefornøyd med. Og jeg har bare lyst til at vi skal på en måte favne litt dette, at ja, Gud som far, han bryr seg om akkurat din kropp, hvordan du har det fysisk. Hvis du er syk, så lider han sammen med deg. Hvis du mangler ting, så ønsker han å fylle de behovene for deg. Og vi har en åndelig side også, og det har vi jo snakket mye om, og det kommer vi til å snakke mer om, men bare vær litt, tenk litt på at du er, hele du er en helhet, der vi trenger på en måte å fylle disse ulike tankene. Og det er kanskje litt annerledes forkynnelse enn du er vant til, men for meg så var det litt sånn tankevekkende når jeg ble presentert dette, at Gud som far ser på deg og på alle disse elementene ved deg som er like viktige. Det er ikke bare den åndelige deg som er viktig, at du ber for andre og at du går og leder den hellige ånden hele tiden, sånn som Elia opplevde. Han var jo virkelig på høyden. Han hadde virkelig kontakt med Gud. Men han var også et menneske, og Gud brydde seg om også det ved siden av han. Så det var min lille presentasjon for i dag, om en del av Guds syn på deg, en del av det som Gud har skapt i ditt liv, som er viktig.